Já jsem chtěl říct velký překvapení. Včera na soukromé stanici vysílají 30 případů majora Zemana. Já to nechápu, ale pak jsem nad tím začal přemýšlet. A představte si, že ty lidi si o ty programy říkají. Oni jim napíšou. A teď si představte, že jim napíše 50 tisíc lidí. My chceme seriál 50 nebo 30 případů majora Zemana. Jo? A já nechápu, jak se na to můžou dívat, když jsou tam v podstatě řada zločinů, které páchali tady komunisti. A ty zločiny jsou tam zdokumentované, jakože to bylo dobře. A není u toho žádný komentář, který by řekl, víte, tohle je fikce, protože to bylo udělané tak a je to ideologický film. To tam nikdo neřekne. A je to přitom soukromá televize.
Tamhle pan vzadu, pak pan Šinák.
Asi dávajte čas, jinak
ano.
Se dostane ke slovu.
Já bych se vrátil k tématu vydávat prezidenta. Pana Havla jsem znal, sedával jsem s ním v radě s Michalem. Strašně jsem si ho vážil a vážil se ho hodně lidí. A hodně lidí ho pak jako zatratilo, protože byl takzvaně měkký. Ale já bych právě po 27 letech chtěl říct jednu věc. Já bych řekl, že jsi byl Michale u toho, když Václav Bratinka tam něco říkal, ale Václave, tohle ten tvůj postup je nedemokratický. A Vašek Havel praštěl s tou hvězdí a říkal, ale cesta od nedemokracie nemůže být úplně demokratická. A je strašná škoda, že jsme tehdy nezačali jako volat, že takhle to máme. Protože současný prezident, když bude intelektuál, který ho prostě budeme mít rádi, tak ho nebudou mít rádi masy a davy lidí. Musí to být zase člověk, který trošku musí umět praštit z toho. Musí zastupovat i ty masy, že masy volej. To je asi celý, co jsem chtěl říct.
Ano, pane Šinák,
kolik času?
Chvilku. Dotaz, připomínku, aby to nebyla překážka.
Ne, v žádném případě, já bude málo, řeknu hodně. K vašim poznámcům českého charakteru kriticky si vyjádřil už i Jan Hus. To v tom velmi seriálu vůbec nenajdete, to je hrůza. Já jsem se dneska konečně podíval na projev prezidenta Slovenska Kisky. Ten, kdyby se tady promítl těch 22 minut, přišli ústě k vám, tak by se řeklo všechno. Bohužel nemůže být českým prezidentem. Proto taky Dalai Lama ocenil jako dvě osobnosti, které si dneska nejvíc váží. Prezidenta Obamu a pana prezidenta Andreje Kisku. My jsme si uvědomili, v čem žijeme, to neustále připomíná. V listopadu 2013 75% českého parlamentu si zvolil si místo předsedu agenta STB usvědčeného Vojtěcha Havla. Ale předsedu KSČM. 75% to znamená 3/4 sněmovny. A ty přísáhli ne v jednostraně, ale s ním svědomí. Čili o čem to vypovídá? Jsme stále ovčanská společnost. A ovčanská společnost, ať je chytrá jak chce, slušná jak chce, pokud nemá v tomhle kritickém období lídry, který vyslou impuls, tak bude manipulovatelná a snadno se zničí. Jinak, abych byl trošku pozitivní, recept na řešení té doby vymyslel už Tomáš Paťa. Ten vytvořil dělnickou aristokracii a vychoval člověka. Mlčí se o něm a jeho nejvlastního brata do dneška okrádá česká justice. No je to moc, ale dám slovo ostatním. Děkuji.
Jasně, děkuji. Prosím, no.
Já bych navázal pana Hrachla na ty první grafy, které nám tam ukazovali tu spokojenost a nespokojenost. Na začátku bylo ukázáno, že i dneska vlastně v tom globále vlastně relativní spokojenost se dá vysledovat. Ale mě by zajímalo, jestli ty vaše výzkumy jdou tak daleko, aby dokázali říct, která část společnosti spokojená je víc a nebo méně. Podle vzdělání, věku, ekonomického postavení. Protože já mám to jenom jako svůj osobní pocit, nemám to podepřený žádným statistickým výzkumem, ale mám dojem, že lidi v mým bezprostředním okolí, který považuji za svobodomyslný, inteligentní, ekonomicky soběstačný, který se zodpovědně chovají ke svýmu okolí a ke své rodině, že u nich výrazně ta nespokojenost roste. Až to někde hraničí, když jsme se bavili před tou debatou, s takovou nějakou vnitřní frustrací. A já se bojím, že to je velice nebezpečný trend posledních let, že se vlastně jakoby ta společenská elita, že to pomalu začíná být nadávka, na to už jsme si zvykli, ale že vlastně nenachází porozumění u té masy, kterou tady pan označil, a že se tyhle ty dvě skupiny prostě diametrálně rozcházejí, přestávají si rozumět, jedni se cítí opuštěný, možná frustrovaný, jiní jsou relativně spokojení. A já nevím, jestli náhodou to není to, o co tady v té hře jde, vlastně u těch hybatelů té společnosti vzbudit ten pocit frustrace. Protože pokud tohle se povede, tak po té frustraci může následovat rezignace. Možná, že tam nás chtějí mít, aby jsme si řekli, že vlastně to nemá cenu. Mě třeba překvapuje, když sleduju na internetu diskuzi v mým okruhu přátel, jak často se tam začíná vymořovat slovo emigrace. Je to samozřejmě často řečeno s nadsázkou, ale prostě začíná to příběh. Tak nevím, jestli je to jenom můj pocit, anebo jestli i na tohle máme statistický datum. A to bych se rád
oni narůstání nespokojenost, možná ze společenskou elitou, to máme tady dvě, že jedna na straně toho vedení státu, dejme tomu ta parta těch čtyř nejvyšších ústavních, anebo zase ty, kteří tomu protestují. A tedy nespokojenost čím? Jako? Byl byste schopen vyjádřit, co je nejvíc provokuje?
No, já to, ty ústavní činitele bych nenazýval společenskou elitou, to je nějaký omyl, který se snad dá nějakýma volbama napravit, ale já tu elitu vidím někde jako, spíš si myslím, že se začíná scházet pomalu v takovýchhle téměř disidentských uskupeních a po takovýchhle schůzích. Tam já vidím tu elitu, která hýbe tou společností prostě upředu a táhne za sebou ty ostatní.
A s nimi oni jsou nespokojeni.
A já myslím, že ta elita začíná být nespokojená s tím, jak je možná jejím hlasem nasloucháno, nebo jak je jí rozuměno, nebo že nenachází potom v té politické pyramidě jaksi odraz těch svých názorů.
Já jenom doplním ten Michalův dotaz, kéž by ta společenská elita si uvědomila, že prostě nemůže sedět na zadku a čekat, až přijde zlepšení. Prostě na otázku výzkumno, když jsme byli v 90. letech, protože my se věnujeme tomu výzkumu rovnou od pádu bolševika, tak byla společnost velmi výrazně strukturovaná. Stoupenci nového režimu byli mladí a vzdělaní. Proti tomu stáli staří a tak, jak to historie je lidi s nižším vzděláním, to plyne s historickým vývojem. To bylo velice markantní a takhle se to dlouho drželo. Celé to první desetiletí. To bylo tak, až si prostě ten zbytek společnosti osvojí principy toho nového režimu. Tohle se v poslední době trošku rozvolnilo. Stále tam uvidíte mladí a vzdělanější. Z toho mladého věku se to přesouvá jakoby spíš do toho věku středního, mladšího středního. Rodiny si také zakládají dneska o 10 let později, než se zakládali ještě před 25 lety. To je velice dramatický vývoj. A když ty lidi prostě už nezačínají v takový ty katastrofální situaci svý životní starty, mají děti, tak začínají vnímat, jak ta společnost funguje. Jak funguje nebo nefunguje celý veřejný sektor ve společnosti. Teď si najednou uvědoměj, jaká to je bizarní záležitost. Nevím, jak je to v okolí na Berounská, ale tam, kde já bydlím, prostě jako na Praze Východ, tak už děti se oficiálně přehlašujou ke známým a příbuzným do jiných vesnic, aby měli nárok na školku. Takže prostě rodiny se administrativně dělejí, všichni vědí, že to je opičárna. Ale prostě dneska jsme dospěli do takovejhlech absurdností. Ta společnost je daleko promíchanější. Ten pocit frustrace tady je a v takových těch doprovodných dopisech, kromě říšské výzvy, jsme často četli taková doprovodná vyjádření Pán Bůh zaplať, že něco takového je. My už jsme si připadali, jak jste říkal, disidenti, my už jsme si připadali tady v tom obklíčení, že prostě jsme se zbláznili. Dokonce je vidět, že mezi signatáři, kromě říšské výzvy, je spousta studentů, ale daleko víc důchodců. Lidi, kteří se nehodlají prostě jako smířit s tím, jaký to vzalo konec, protože tam najednou to je ta budoucnost pro ty naše vnoučata a tak dále. Takže takové to jednoduché demografické dělení, které tam bylo mladí a vzdělání hurá vpřed, tak oni zjistili, že to tak úplně nefunguje. Navíc ta mladá generace, bohužel ona se zajímá o veřejné dění, ale je hrozně pasivní. Oni jsou přesvědčeni, že to je k ničemu, prostě nemají žádný vzory, prostě nebudou se, ani nechodí pořádně k volbám, takže každý marketér pro politické strany vám řekne, trošku tomu dejte takový flair mladistvosti, Karel Schwarzenberg a Číro, to neuškodí, to je taková stylotvorná charakteristika, ale to nejsou ty voliči. Ty voliči jsou takový ty jako usedlejší, starší. Ta společnost, to, co jste říkal, tak my bychom proto použili sociologický název, se fragmentuje. To je vlastně, my nemáme žádný katastrofální scénář budoucího vývoje, ale ten reálný pesimistický scénář budoucího vývoje, že se společnost prostě rozštěpí do jednotlivých fragmentů. A prostě nepůjde to tak, že si sednete do hospody s někým a budete mu něco vykládat a on vám řekne takovou jadrnou češtinu, hleďte, vykládejte mě tady ty řeči, já jsem někde úplně jinde. Jo? A takhle jenom zjistíte, že spousta lidí je úplně jinde a že si pak brumláme v okolí nám podobných a zase jiný si brumlají v okolí svých podobných a ta společnost pak je bezbraná proti mocenský zvůli.
Já bych se... Můžu jenom krátce. Tady padlo Slovensko, Tomáš Vesel, tady padlo Slovensko a prezident Kiska, což já se Slovenskem mám nějaký kontakt, tak to považuji za takový příklad z toho, že věci mají ještě možnost se změnit prostě v tom věci. Ale ten zázrak, který se tam vlastně udál, přišel do podobné společnosti, jakou momentálně máme tady. To znamená, absolutně jistý bylo, že vyhraje premiér Fico, a najednou, tři měsíce před volbou prezidenta, se objevil člověk, který měl co společného s charitou, neměl za sebou žádnou politickou stranu, byl poměrně bohatý, platil si kampaň z vlastních peněz a najednou Slováci, kteří vypadali, že něčeho takového nebudou schopni, se ho zvolili. A když teda hledáme prezidenta, tak se chci zeptat lidí, kteří asi v tom už ležíte nějakou dobu delší, jestli tuhle tu věc nějak analyzujete a jestli vlastně máte nějaký názor na to, proč prezident Kiska? Jak je to vlastně možný?
Ano, tak přirozený.
Anna Marvanová byla u toho, já jsem to taky slyšel, ale už nemluvil moc.
Ano, tak samozřejmě jsme to analyzovali a zabývali jsme se těmi pozitivními příklady, jak to dokázali a jak to udělat, abychom to dokázali také. Proto jsme dokonce i měli schůzky s lidmi, kteří byli blízko Andreji Kiskovi a máme dost informací o tom, není to tak, že poslední tři měsíce se objevil. Naplánovali se to, byl tým, široké propojení, dva roky na tom pracoval a máte pravdu, tu informaci platil si to sám, ale ta částka nebyla ohromující, asi 10 milionů korun. Takže nebylo to tolik a soustředil se hodně na mladé lidi, na sociální sítě a tak dále. A pochopitelně, že mu pomáhalo, že byl dlouhodobě známý, jednak podnikatel, ale věnoval se charitě, založil toho dobrého anděla a věnoval se zdravotnictví. Čili byl člověk, který autenticky se zajímal o problémy lidí. Ovšem před tou volbou to vůbec nevypadalo, že on bude moci soupeřit. Tam dokonce byli jiní, kteří ho měli předstihnout. A to je právě to, co my jsme pak měli i zkusky se slovenskými novináři, třeba z deníku N, jak oni se osamostatnili na protest proti tomu, že deník jsme koupila Penta, tedy oligarchové, tak odešli, založili si svoje noviny. Oni nám vysvětlovali, my máme vlastně k sobě hrozně blízko, ale vysvětlovali jeden zásadní rozdíl mezi Slováky a Čechy. Říkali, tak my jsme měli větší, my jsme měli víc průstrů než vy, ale my mnohem jsme vlastně akčnější a jdeme do toho. A i když třeba jestli nemá úplně šanci na úspěch, tak vlastně je to pokus omyl a jsme takový rozhodnější. A my v těch debatách jsme uznali, že ano, my sice nemáme třeba tolik průserů jako oni, třeba nezažili jsme Mečiarovu éru, nicméně tak dlouho váháme, tak dlouho diskutujeme, jestli to má smysl, tak dlouho si říkáme, nemůžeme nic, fragmentujeme se, nespojujeme se, že tou nevírou, že to vybojujeme, tak ani nebojujeme. Podívejte se na Polsko třeba, tak to je ještě, to Slováci mají Poláků daleko. V Polsku sice vyhrál Kaczyński, převálcoval to, obsadil si televizi. No jo, ale ono se mu to nakonec sečte, protože proti němu jsou protesty velice často. Tam je třeba 40-50 tisíc lidí jde protestovat proti těm opatřením. Ono se jim to sice nepodaří, ale to je právě ta občanská společnost demokracie, že lidé dají najevo, toto se nám nelíbí v dostatečném počtu. Takže tady byl zmíněn třeba případ Dalajláma. Mně to připadá úplně otřesné. Prostě dokud nám, jako dokud my jsme neměli svobodu, tak jsme byli strašně rádi, když nás někdo podpořil. A ty bytělé nemají svobodu, Dalajláma jako to reprezentuje. My hned přispěcháme, naši představitelé přispěchají a omlouvají si těm totalitním vládcům. My to tak nemyslíme. No. To je tedy podanské chování, jaksi velice, velice ošklivé. Takže sáhneme si sami do svědomí a mějme tak zároveň tu víru, že to jde. To měli ti Slováci. Proto také vznikla kroměřížská výzva. My jsme o tom debatovali už loni, to nevzniklo z týdne na týden. Opravdu to byly rok diskuse, jestli to má smysl, jestli najdeme tu vůli. Ale dnes už se dalo dohromady velké množství lidí, a to není z Prahy, ale po celé republice je síť aktivních lidí, po celé republice organizujeme ty debaty. Každý řeknete, no jo, ale to je kapka v moři. Jenomže z čeho se skládá z moře? Těch kapek, takže když těch kapek bude dost, tak to změnit můžeme. A tak jako nikdo nevěřil tam na Slovensku, že by Kiska mohl vyhrát nad Ficem, mohl ho porazit a stát se prezidentem, ale stalo se. Takže my, když tomu budeme přistupovat s touto vírou a zároveň pro to hodně uděláme, tak já si myslím, že na dně lepšího prezidenta tady je.
Dobře. Jenom technickou poznámku, pokud jste ještě nevyplnili ten lísteček, prosím vás, vyplňte, kolega Pešinský vás obejde a sebere to. A mezi tím Michal.
Chtěl bych ještě tomu se říkala Hanka poznamenat jednu věc. Musíme dát pozor na poleženectví, defetismus a házení klinky do života. Vy jste měli správně změnili Kisku, to skutečně znamenitá osobnost. A jako by z toho trošku vyplývalo, že my někoho takového nemáme, ale máme. Máme.
Kde je?
Petr Pithart třeba ve svém projevu, teďko, co měl v Rudolfínu, podal obdobný výkon. Tomáš Halík podává obdobné výkony. Celá řada lidí, kteří promluvají, nemají ten prostor médií, jsou schopni podávat velmi obdobné, a někteří z nich i třeba i lepší výkony.
Ale neosloví veřejnost.
Havel podával fantastické výkony. A v čem je ten rozdíl? Že Kiska, který ho také považuje úplně znamenitého, to není žádné dilema, tak on má ten prostor jako prezident republiky. Jo? Když to tito naši lidé momentálně až na toho Petra Pithata, který se tam dostal v podstatě omylem, on tam ani neměl vystoupit, jo? To se udělal na poslední chvíli. Tak ten prostor prostě už nedostávají a my z toho milně vysvětlujeme, že zde ti lidé nejsou. Ano, jsou zde a my bychom se měli postarat o to, aby ten prostor dostali. A to taky je to, co ta kroměřížská, co ona usiluje, dát těmto lidem prostor. A ještě vidím jeden významný rozdíl. Nikdy nesmí být zaměňována taková ta přímá řeč s dokonale připravenou a necizovanou řečí. To, co se vezme Petr Pithart, i prezident Kiska, to byly dokonale připravené materiály, které opravdu zazvonily. No tak to samozřejmě při takových debatách nejde, ale z toho automaticky nevyplývá, že by tady ta potenciál nebyla. Je tu, válí se na zemi moc, prezidentský úřad se válí na zemi a my ho musíme sebrat. Není to jednoduché, ale musíme se to pokusit.
Hayato?
Já mám ještě asi tak dvě poznámky do té naší diskuze, že mluvilo se o jakési únavě, cítíme ji, bezradnosti, o pasivitě naší společnosti. Dneska tady jsme se taky neshromáždili v nějakém masovém počtu a chci říct, že ta demokracie, ta kvalita toho našeho lidského společenství, že se skutečně předává z generace na generaci taky v rodinách. Samozřejmě vliv školy, působení školy je taky významné, ale dítě přijme mnohem živějším způsobem to, k čemu ho vedou jeho vlastní rodiče, třeba blízcí příbuzní, strýcové, tety, co se vypráví v rodinách. V naší rodině třeba samozřejmě si připomínáme historické situace, příběhy, tak jak se odrazily v historii naší rodiny. Prarodiče mé manželky byli emigranti z carského Ruska v době bolševické revoluce. V další generaci zase se emigrovalo po 68. Já jsem svoje děti vodil 17. listopadu, vždycky na národní třídu, každý rok, když byli menší. A vysvětloval jsem jim, o co jde, o co běží, chodili jsme na výstavy a tak dále. To je jedna věc. A pak ještě chci říct, že jak to tady bylo hezky řečeno od Michala nebo od Hany, teď si nejsem jist, že skutečně je nás hrstka. Jo, to se musí říct popravdě, že 10 000 podpisů je to krásné číslo, ale v tom celku 10 milionů obyvatel České republiky to není mnoho. Ale zdá se mi, že skutečně víc proudů pozitivních, prodemokratických, prozápadně demokratických se může určitým způsobem za pozitivní konstelace pak propojit. Pokud se nepropojí různé skupiny k volbě příštího prozápadního demokratického prezidenta, tak těžko budeme mít úspěch. Chci k tomu dát jeden příklad, že asi před půl rokem ve velkém novinovém rozhovoru předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na přímý dotaz na příštího prezidenta řekl, že Lidová strana tentokrát s nejvyšší pravděpodobností nebude nominovat žádného svého kandidáta, ale že se počká a že podpoří pak toho, který bude nejbližší nebo blízký jejímu programu. A názor Pavla Bělobrádka je více na ně jasný. On není pro Miloše Zemana, přál by si pro západního prezidenta. A řada lidovců taky podepsala kromě říšskou výzvu.
Ano, já mám vzadu.
Jakože se tady scházejí lidé, kteří se tady o těchto iniciativách rozvídají jednat i z internetu, nebo z médií, nebo z Facebooku. A co udělat pro to, aby se to dostalo k široké veřejnosti? Je spousta lidí, kteří nemají internet. Já mám teda 80-letou maminku, která nikdy v životě, okromě říšské výzvy, neslyšela, nemá internet. A podepsala tu výzvu vlastně až po té, co jsem mi to řekla. Jak se dostaneme k těmto lidem, jak je oslovíme? Protože třeba já jsem tady byla před chvíli venku a dívala jsem se, že je tady na tom domě přilepený takovýhle papírek, který tam zřejmě přilepený chvíli a ti lidé třeba ani z Berouna vůbec nevědí, že je tu takováhle akce. My jsme sem přijali teda ze 40 km vzdálené vesnice, ale také se tam nic neděje. Ti, kteří vlastně nejsou naladění, nebo prostě my to víme v té skupině těch přátel z Facebooku, že? Ale ta je uzavřená. A co dál?
Nezbavujte se odpovědnosti a buďte vy tím lídrem. Začněte u sebe. Seberte 1000 podpisů.
Ano, přiznám se, že až teď,
nečekejte to druhý.
Když jsem přijela, tak mě napadlo, že jsem si měla vytisknout tu výzvu.
Přesně.
A měla být u nás na vesnici na dceru. Ano, je pozdě, ale jako, tak pojďme to dělat.
Takže,
ale není pozdě, když začneme teď. Paní Mlynářová něco vysvětlí.
Já jenom jsem chtěla říct, že jsme teda se to snažili zpropagovat tu akci, že jsme si zaplatili tady ve výdeskové službě v Beromoně asi 35 míst, kam to bylo 10 na 14 dní, tady vlastně taky ve Střínce u Plzeňky to bylo vyvěšeno. ale máme takový pocit, že teda to někdo bojkotoval nebo strhal, protože dnes, když jsme sem přijeli, tak jsme míjeli asi 4 ty plochy, ani na jedný ten plagátek nebyl.
A byly tam původně?
Ne, to je všade. Vlastně sem, který dneska ráno přiběhla nějaká paní z obecního úřadu a donutila, jako řekla jim provozovatelem, je obecní úřad a my se nepřejeme tady takovou akci, takže to vypadá strhnout. No, takže snaha byla, ale jinak vím, že v Praze tady kluci vlastně aktivní stojí často třeba na Pavláku nebo na Pilátku, mají tam stánek, že jo, rozdávají letáčky. Takže to je i teda o tom reálném prostoru, nejenom o tom prostoru prostě na internetu. No.
Díky, pan kolega.
Miloš, dobrý večer. Já bych měl dotaz na vás, pane Jatro. Já si myslím, že my jsme tady takový ten spolek pravdoláskařů, kteří si tak jako plácají po rameně a říkají si, jak se dobrý. Ale že jako ten úkol dne nebo roku nebo té blízké budoucnosti je, jak oslovit de facto ty voliče toho Miloše Zemana. Jo? A když jsem se prostě bavil se svými, koho znám, tak říká, kdo ho volil, prostě to přeci není možné. A existuje, nebo znáte vy jako sociolog, jakým způsobem, já vím, že se teďka ptám, jako kdybyste vedl volební kampaň, ale existuje nějaký způsob, jak oslovit tyhle ty lidi? Já to tak vnímám, že je to podobná kategorie lidí, kteří by teďka ve státech volili Donalda Trumpa. Jo? Že to je prostě ta frustrovaná společnost, která chce, aby to za ně ten někdo, Karol IV. Nebo někdo vyřešil. Prostě, čili otázka zní, já myslím, že my sami sebe tady navzájem přesvědčovat nemusíme, ale a vím, že teda to, my bychom tady to jádro, jak to roste a že najdeme teda dostatek lidí, který potom budou a zvednou ruku pro toho demokratického kandidáta. Ale já si myslím, že my bychom měli nějak vykročit z té ulity.
Vykročte vy. Jako první, buďte první, o tom to je. Všichni čekají, kdo uděláte první krok.
Jako vy, nejsem v důchodu, já se ještě živím prací, ale snažím se.
Zase výmluva.
To je dobrý dotaz. A ještě teda, když už stojím, už budu mlčet, dotaz na pana Kocába, na paní Marmanovou. Prostě akce bývalého prezidenta Václava Klause a aktivity Miloše Zemana prostě vykazují všechny znaky, jako by na výplatní pásce FSB. Jo. Existuje, nebo kde vy vidíte motivaci, proč ty lidi se chovají takhle, jak se chovají, proč celou tu republiku prostě silnou zpátky do náruče toho Ruska? Jestli na to máte nějaký názor, to mě strašně zajímá.
Dobře, tak já bych si dovolil. Stručně. Já si myslím, že tady je jedna velká fikce, že vlastně je potřeba přesvědčit Zemanovi voliče. Když se podíváme na ta data podrobněji a vrátil-li bych se k prezidentské volbě, tak bylo vidět, že národ se opravdu rozpoltil, kdybychom vzali takovou tu hierarchii sociálního statusu, tak Karla Schwarzenberga volili ty vyšší vrstvy a Zemana volili prostě ty nižší, vzdělaní, méně vzdělaní, starší, frustrovaní a tak dále. Za normální situace by Karel Schwarzenberg měl býval šanci vyhrát, podmínka je reálná v minulosti, ale prostě ta protiněmecká nota byla schopná zmobilizovat těch důležitých 8% voličů na poslední chvíli a ty rozhodli o tom vítězství. To není tak, že prostě by Miloš Zeman vyhrál velkou převahu nad Karlem Schwarzenbergem. Když se podíváme na dnešní data, tak si a vezměme si třeba situaci ještě před půl rokem, tak mě i moji známí říkali, hele, to nemá smysl, prostě Zeman to má v kabeli, to není nikdo jiný, on to vyhraje, i kdyby jsme se rozkrájeli. Není tomu tak. Miloš Zeman má zhruba 25% výrazných stoupenců, který za něj budou bojovat.
Protistrana má taky něco kolem 25%. 10% lidí se na všechno vykašle, to je tak normální v každé společnosti. A zbyde 40% lidí, který váhají a čekají, až je někdo osloví. To jsou normální lidi, to nejsou zabedněnci, oni jenom nevědí, oni prostě nevědí, z který strany tu dnešní složitou situaci uchopit, takže ten apel pana Šinádla, jako začněme u sebe, má smysl, protože nemusíme oslovovat až tak odlišný lidi, než jsme sami. Kolega je, teď kolega Šinádl, pan je to.
Dobře. Máš přednost, jsi starší. Jo, ještě tady
na vás. Omlouvám se, už jsem.
Děkuji.
Rádce. Strom je potřeba sloužit podle ovoce. Máme dva prezidenty, o kterých jste mluvil, sloužíme je podle ovoce jejich práce. No, to je katastrofa. Na druhé straně se zaklíná naše společnost floskulí, nemáme důkazy. No, ono z této oblasti se nechají důkazy velmi těžko sehnat. Jo, to jsou oblasti tajných služeb. Oba dva přichází z prognostického ústavu a víme bezpečně, že to byla prostě v podstatě síť, kterou založil Jurij Andropov, šéf KGB, proto, aby nějakým způsobem modelovala situaci v socialistických státech, v případě nějakého vývoje, možná i nečekaného vývoje. V podstatě to byla rozvědná síť, napojená na KGB. Kdo byl prognostickém ústavu, víme, superšpion Kechr a další osobnosti, které jsou naprosto nepřijatelné a společně s ním pod Walterem Komárkem, velkým Čegevarovcem i Václav Klaus a Dlouhý. Pokud toto není důkaz, on to není přímý důkaz, protože přímé důkazy jsou někde schované v Ústavu akademie věd a nemají k ním zatím přístup ani naši historici. Ale já s těmi historiky mluvil, oni o tomto faktu, kdy se vám dělal, jsou přesvědčeni. Je otázka času, kdy se to dokáže. Ovoce jejich práce je naprosto jasné a přehledné. To znamená, že domnívat se o tom, když to nevíme jistě, že tam je vazba a silná vazba na Rusko, která zabrání dokonce Miloši Zemanovi i to, aby jel na pohřeb Šimona Peréze.
Z možností vydírání skrz KGB.
No a přitom se sám označuje za velkého jakoby fandu Izraele, ale to prostě teď to mohu ukázat, že jo. Tak to jsou věci, které jsou jasné, nepřehlednutelné, takže jakkoliv nemáme přímo listinné důkazy, tak mě jenom přesvědčuje tomu, že tady ta vazba je. A jenom úplný bombonek, v poslední době se mi dostal do rukou dopis od bývalého dopisovatele, myslím, že to byla společnost, že se to jmenovalo TAS, ještě to socialistická moskevská, že jo?
TAS.
V době ještě socialismu, to znamená jednoznačně komunistický dopisovatel, který krátce po vypuknutí sametové revoluce přišel na občanské fórum, a to mám černé na bílé, několikrát jsem to četl, ani jsem tomu nemohl věřit. Dožaduje se vstupu dolů, rozhovoru s Havlem přes Urbana, který u toho byl, a přitom se k němu přimotal pán s knírkem, Václav Klaus, on ho tehdy neznal, který naopak ho žádá o kontakt na sovětskou ambasádu. Čili nějaký 2-3 dny po tom, co vlastně Klaus poprvé objevil v občanském fóru, už žádá náhodného ruského dopisovatele TASu, aby mu zprostředkoval kontakt na sovětskou ambasádu. Já myslím, že k tomu není moc co dodat. A to je černé na bílém a v podstatě je to i ověřitelné, a jsou tam pro další souvislosti. Tak to
Hana Marvano.
Podívejme se nejen na ty motivy historické, ale také na to, jaké jsou projevy nyní. Tak nyní je to tak, že jak Václava Klause, tak Miloše Zemana obklopují lidé, kteří mají velký biznis buď v Číně nebo v Rusku. Ať je to třeba pan Nejedlý nebo další lidé, poradci Miloše Zemana, kteří v podstatě dneska, jak si to říkají i lidé, kteří kdysi s Milošem Zemanem spolupracovali jako s předsedou ČSSD, tak oni vytvořili takový val, takovou hradbu, že ani ty původní sociální demokraty k němu nepustí. To znamená, oni bezprostředně ovlivňují ta rozhodnutí. A jestliže tito lidé dělají biznis v Číně a v Rusku, tak samozřejmě jsou reprezentanty toho vlivu na prezidenta, aby ten prezident podporoval zájmy Číny a Ruska. A potom najdeme vysvětlení, proč třeba Miloš Zeman spolupodepsal ten dopis, kterým se představitelé tohoto státu distancovali od schůzky jiných představitelů, včetně Daniela Hermana, ministra kultury, z Dalajlámu. Protože to je jakoby taková ta službička, já se to tak vysvětluju, prostě my vám vlastně platíme v uvozovkách ty lidi, co obklopují toho prezidenta, tak vy nám za to musíte sloužit. A u Václava Klause je to tak, že tam je těsná návaznost na PPF, která zase má biznis v Rusku a v Číně zejména. Takže už jenom i kdybychom opomenuli ty počátky, které možná jsou ještě temnější, než si dovedeme představit, kdybychom odhlédli od všech konspiračních teorií, tak oni dneska oba dva jsou pod vlivem finančních a podnikatelských skupin, které mají zájem na rozvinutí biznisu s Ruskem a s Čínou, a tedy jsou takovým mostem pro posílení vlivu těchto nedemokratických zemí na nás. Takže to, že se tady hodně propaguje, že vlastně v Rusku se nic špatného neděje a v Číně potlačují si jakékoliv informace, mimochodem dokonce to bylo předmětem stížnosti ve veřejnoprávní televizi, za to odcházeli někteří redaktoři na protest, že veřejnoprávní televize cenzurovala pořady, aby tam nebyly vysílány pořady o těch zvěrstvech, co se děje v Číně. Takže ono to od té ekonomiky, od těch finančních zájmů se přichází k tomu politickému vlivu a je se součástí toho byly i policejní manévry na jaře, když se přijeli Číňané, tak se potlačovaly v Praze protesty a lidem byly zabírány tibetské vlajky a tak dále. To znamená, ekonomika tu začíná, pokračuje to politicky a myslím si, že bychom měli vnímat dnes jak Miloše Zemana, tak Václava Klause jako ty, kteří jsou mostem pro návrat vlivu těchto nedemokratických zemí u nás a že to nemusí skončit jenom biznisem, ale může to skončit i tím, že oni ovlivní náš politický a společenský systém. Když si to uvědomíme, tak bychom si měli říct, toto nechceme, když na hradě bude jiný prezident, který toto nebude dělat, nebude jako by vlastně jednat v souladu se zájmy těchto skupin na východě, tak ono se to změní. A já jsem přesvědčena, že se změní i myšlení lidí. Tady lidé dají na to, co říká ten nejvyšší představitel. Nepodceňujeme to, když byl Václav Havel prezidentem a mluvil o těch určitých hodnotách, lidé tomu tleskali, uznávali to. Když tam je jiný prezident, mluví opačně, tak lidé zase to přijímají. Příklady táhnou, takže je strašně důležité symbolicky, aby tam byla osobnost, které si budou moci lidé vážit a oni ho potom také i ty masy na vesnicích, o kterých mluvíte.
Dobře, děkuju. Připravte si dotazy na závěr. Teď pan Činágl, pan Jedmar, ano, další.
Já dám pár postřehů, pane Jedmare, věci toho DVD. Teď došlo k tomu, že Česká televize prodala autorský práva jednomu zločinci pod cenou. Zaměstnankyně České televize, která to upozornila, byla odejita. Já jsem psal generálnímu řediteli. Podepsal mi.
Jak to může České televize ano. Jako veřejnoprávní televize?
Ano, prodala pod cenou autorský práva na Majera Zemana a všechno je pořádku. Jinak k vašemu zmínění, já nevyučuju možnost, vzhledem k tomu, jak děsivě se chovají naši prezidenti, Klaus a Zeman, že nemůžou mít ruské služby nějaké kompromat. To možná měli i na ty předchozí a totality. Připomínám, o tom se mluví v Praze, nevím, jestli to zvíte, tuším v roce 1989 zmizel přítel Václava Klause, v úzovkách přítel. Jedna věc, no. Jen tak k tomu, jinak jsem si tady ještě poznamenal, víte, co to je Fata Morgana? Česká jednota. To je ten problém. A tady připomenu citát Hitlera, který o nás řekl, jsme národem cyklistů. Dore šlapeme, nahoře se hrbíme. Měl pravdu, bohužel. Dneska to vidíme. Máme vládu cyklistů. Aspoň těch, co se omluvili nehorázně Číně. Slováci jsou teď Čínou víc vážený díky prezidentovi než my. O tom nepochybuji. Tohleto Číňani velmi vnímají. No, ještě jsem chtěl říct, v Německé spolkové republice ústavní soud zakázal používání počítačů při volbách. Přišlo se na podvody. V Německu. To se taky málo. A v tomhle tom korupčním státě to je taky něco podezřelýho. Jinak tomu vydal tu myšlenku, že v Německu se mi líbí, je to tak obrovská země,
budou tam mít nového prezidenta. Ale nikdo nemá v vozovkách tu drzost, aby se představil a řekl, já chci být prezidentem. Ta společnost si ho vygeneruje, protože je vyspělá, média tomu pomůžou. Ale u nás už máte snad 20-30. A to souvisí s českou povahou. My jsme národem závistivců, nepřísníků, závidíme hlavně těm druhým, myslíme jenom na sebe. Přišiju si ty, co něco dělají, a pak to končí tak, že i politici myslí na sebe.
Dobře.
A já to ještě prodám, abych řekl všechno. Nějakou pedličku na závěr. Teď jsem porazil osudu ministra Mládka, nerespektuje pravomocní rozhodnutí, jsou vyhlásím deexekuce, podal teď kasační stížnost, vlčí Mládek, vlčí média. Dejte se proč. Tam to začíná. Jestliže média neplní svoji veřejnoprávní úlohu, udělej i z inteligentních lidí, lidi, kteří se chovají neinteligentně. A je to dneska už tak daleko, že lidi nevěří ničemu, ani pravdě, ani lži, a o to snadněji jsou manipulativní. Takže tato společnost není schopná řešení. Respektive bude, ale už to je sílu využije někdo, kdo se postaví do čela a zavelí. Ona prostě očekává někoho, kdo to udělá za ní, a s prominutím jedno, jestli to bude Hitler nebo císař pán, ale ať někdo udělá pořádek, že to je také natvrdo. A lidi můj zase radost jít na chaty a užívat si, protože v podstatě většinu obyvatelstva té většinou ve světě nějaký morální hodnoty nezajímají. Potřebují nositele. A to je Andrej Kiska. Česká televize nepřenášela přímo a český překlad ani slovenský jsem ještě nenašel. Dneska jsem psal kanceláři prezidenta Kisky, jestli to tam někde mají, jinak to přeložím a zveřejním. Bude to na mým webu. Stojí to za to.
Dobře, děkuji.
Děkuji.
Já přispěju, já navážu tady na to, ale budu odpovídat tady tomu pánovi. Ta situace, proč jsme tady, nebo většina z nás, je úplně daleko dramatičtější. Promiňte mi, vy jste moc měkký, vy jste jako ten Havel. Já jdu do toho tvrdě a naplno. Jednak dělám asistenta jednomu poslanci, takže dostávám se k informacím, které vy nemáte. Ale co je pro vás velice důležitý a proč já bubnu na poplach, je problém, který se týká médií. Je tady dneska zveřejněných na Facebooku 60 serverů, který ty voliči Zemana čtou pravidelně na ně odpovídají a krmí se polopravdama, a lžima, to byste nevěřil.
To jsou ruský
servery. A tyhle, promiňte mi, tyhle idioty ho prostě čtou. Jo? To znamená, na každou věc oni mají nějakou odpověď okamžitou, která je lež od počátku až do konce. A ty lidi potom přijdou k nám na Facebook do Lumpen kavárny a teď to tam citujou. A já si podívám dolů Aeronet. A pozor, Parlamentní listy nemají s parlamentem vůbec co společného. Prosím vás, ani to neotvírejte. My jsme si udělali, Tomáš vám to potvrdí, jsme si udělali takový výzkum, oni tam mají anketu. I ty ankety jsou zmanipulované. Takže vy se tam dozvíte, kdo věří Miloši Zemanovi a je tam naklikaných 9000 těch, ale to se všechno dělá počítačově, oni to umějí.
Pardon, faktická poznámka, jsou na Seznamu vydaným a právě dneska britská vláda zakázala vysílací stanici Russian Today v Londýně, ano, protože porušuje britský zákony.
Ano.
To je to podstatné.
To je pro vás důležitá informace, jestliže Britové zjistili, že lžou, oni jim obstavili i účty, protože nechtějí, aby tam vysílali, i když měli jenom 2% vysílacího času, jenom kvůli 2%. Potom vás chci zmobilizovat kvůli tomu, že proti nám je vedená regulérní psychologická válka těma ruskýma serverama a už to umějí, už to udělali na Ukrajině, už nám náš prezident tam říká, že na Ukrajině, já zaměstnávám dvě Ukrajinky, tak to vím každý den, co se tam děje. Každý den tam umírají nevinní lidi. každý den vystřelej do oblasti, kde lidi si jdou nakoupit, tak tam vystřelej prostě a pár jich zabijou. To je každý den. Naše média to vůbec, to není v našich médiích, nic takového. Takže psychologická válka, ta je známá 2000 let a oni to umějí. Přes servery jsem vám říkal, poslanecký listy, žumpa, těžká žumpa. To jsou polopravdy prostě všecko. A potom je tady druhá věc, my tu máme pátou kolonu. Nacionalisti a bolševici se spojili dohromady a chtějí nás tady všechny rozdrt. To je důležitá informace pro vás. Já mám dvě děti a nechci, aby žili v totalitě. Proto já vás chápu, že prostě jste nějaký to, ale my do toho musíme jít naprno a být jako ty Slováci, jít do toho a říct tak a dost.
A jak říkal Baťa, volte lidi, ne strany.
Proto, říkal před 70 proto s klukama prostě, když na to přijde a ten Zeman se teď nepomluví nebo to, tak vezmeme vlajky a půjdeme si stoupnout před ten hrad, jako jsme tam stáli s Tibet Free, protože my víme, v tom Tibetu zabili 87 tisíc nevinných lidí a oni se tváří, jako kdyby se nic nestalo. Takže pokud my nebudeme bránit Ukrajince, pokud my nebudeme bránit Tibet, tak oni přijdou sem a zase nám rozbijou tršky.
A jenom doplním bez emocí, článek 23 Ústavy České republiky vás vyzývá jako občany porušovat zákony, pokud je demokracie v ohrožení. Já být šéfem na těm Hradčanech, tak jsem mu vzal přes zvuk Masarykovi a čekal bych na policii.
Čili
to by bylo něco.
Já vás prosím o jednu jedinou věc a to je odhodlání. Nevyhrajem žádnou bitvu, žádnou válku, pokud 100% nejste přesvědčený, že tudy cesta vede. My musíme mít to odhodlání, jako jsme ho měli v 89., kdy jsme cinkali s klíčema. Ale my jsme to nedotáhli. My jsme nedělali zákaz KSČ. A podívejte se, co v každém programu se objeví najednou ten Filip, nebo jak se ty skřeti jmenují, a on se vyjadřuje k něčemu. Ale já tam čekám teda taky, že tam bude Kalousek, ten druhý, tamhle ten, jako ze všech, z KDU ČSL tam není vůbec nikdo. To jenom komendují vždycky bolševici. Jak to, že dostávají větší prostor než ty ostatní? Jo, to je potřeba a prosím vás to, odhodlání. To znamená, máme stánky, rozdáváme letáky, sbíráme podpisy. Ano, potřebujeme 900 tisíc podpisů, máme jich teď jenom 9 tisíc. Tak nám pomožte a všem známým, já jsem to u nás dal všem do schránek a mělo to úspěch. Jo, čili musíme, každý o nás musí vědět. Bohužel paní, tady pan Šinágl vám to říkal, my musíme sami. To za nás prostě nikdo neudělal.
Já jsem na Paroubka vybral do Paroubka.cz za týden 100 000 podpisů. Udělal jsem demonstraci s panem Hlinčko na Václaváku, média ignorovala. Zapokolili jsme dálnici, média ignorovala. Ještě zpráva na ČT, v ulici s nějakou rozhovor s nějakou paní, něco je na Václaváku. To bylo všechno.
Já bych tuto linii... Jo. Když bude odhodlání, tak vyhrajem. Každá bitva se dá vyhrát, když je odhodlání.
No ale jak? Ne, co je třeba, ale jak? Ne,
to
se poradí.
To se poradí.
Máme dostat milion podpisů pro prvnickou vízu, nebo jestli máme kandidáta na prezidenta. Myslím, že budeme přesvědčovat milion lidí, že má sledovat prvnickou vízu a zatím tady celá nepadlo většiný.
Je to typický, já tady můžu teda, prosím vás, tohle je typický. Vy kritizujete můj směr, ale já to nečekám, já od vás čekám, že se ke mně připojíte a budeme demokratickou cestou spolu. Čili přijďte s nápadem, já jsem přišel s nápadem, že máme stánek, dojedeme někam, kde jsou třeba Prahy, a rozdáváme ty letáky a sbíráme podpisy. Protože bez těch lidí, bez větší masy demokratů, To nedáme dokupy. A já děkuju tady vedení prostě, respektive zakladatelům, jo, že nám dali tu možnost, příležitost a naději, že to změníme spolu, my dohromady. Každý z nás musí něco udělat. Ale bez těch podpisů to je to první. Nehledáme teď tu tvář. My můžeme dát ty hlasy, když je budeme mít komukoliv a on ho porazí.
Dobře, víme všichni, jak je těžký dát dohromady vůbec pár demokratů dohromady a dávat jako prostě dohromady jako
vůbec nějak. A tomu bych znova řekl, rozdíl, promiňte, rozdíl mezi Němcem a Čechem.
Ten pán mi domluvil a
zrušil. Já se omlouvám.
Žádný emoce, to je špatně.
Já se omlouvám.
On má domluvit.
Problém je v tom, že my hledáme problém, proč to nejde. Já bych se přimlouval, kdybyste šli na druhou stranu, jako v Německu říct, tak víte co, zamyslíme se a vyřešíme. A nehledat ty problémy teď, protože máme práci, musíme se na podpisy.
Dobře, já mám pocit, že vaše stanovisko je jasné, když budeme chtít, tak to bude. Teď máme přihlášené další do diskuse, já bych to jenom trošku zlehčil, jeden známý novinář, abych nemenoval Jana Macháčka, prohlásil, že jaksi vyváženost médií, o kterém se tak hovoří, je vždycky vyváženost mezi pravdou a lží, jo? A to je konec konců věc, na kterou bychom si taky mohli stěžovat. Ano, pan kolega?
Pavel Hradinek, cením si kroměřížský výzvy a to, že prostě vůbec vznikla, že vytváří prostor pro diskusy a nějaký hodnotový ukotvení a tak dále, ale myslím si, že porazit současného prezidenta bude velice obtížný, že ten dotyčný, kdo se proti němu postaví, musí, pokud se teda ten současný prezident neupije k smrti do té doby, že? Takže bude muset čekat na všelijaký podpásovky, že jo, dá se očekávat, že Babiš to bude podporovat a tak dále. Tak se chci zeptat vás, iniciátorů té výzvy, jestli jste schopni mezi sebou vygenerovat nějakou postavu, protože máme 2 roky, že jo, což není zas tak úplně dlouhá doba, a hlavně, jestli ty ostatní jsou schopni tuto osobu podporovat. Protože přece jenom občas do těch médií se dostanete, že jo, a nějaké příležitosti jsou, a takže myslím si, že by to šlo, ale vidím, nebo zdá se mi, že nebude nějak moc vůle k tomu se soustředit na někoho a toho potom podporovat.
Dobře, děkuju. Já jsem tady viděl ještě pár posledních dotazů. Už by to neměly být dlouhé komentáře a pak uděláme závěrečné kolo, protože už bylo 8 hodin a někteří už musí odcházet. Takže prosím, vemte to stručně a pak se k tomu vyjádří zdejší pan. Ano?
Děkuju. Já vnímám dnešní situaci, jako by to mohli nakřižovat. Západ vlastně nevíme, kam chceme, tak se mi dojí. Ale aby jsme věděli, kam chceme, musíme pochopit, odkud vycházíme. Vlastně nějakým způsobem reflektovat nebo vypořádat se i s naší minulostí. Michal Kocáb to říkal, že vlastně jste to zmínil, taky, že k tomu zúčtování s tou minulostí nedošlo. Ono je to, myslím, jednoduché, je to odpověď na to, proč tolik letí ten major Zeman v té televizi. On ten pohled do minulosti dost často není příjemný a aby jsme tu minulost přijali, tak někdy musíme třeba vzít i v potaz naší spoluúčast nebo naši i spoluvinu za tu minulost. To se nikomu nechce, ono to přemýšlení o minulosti bolí. Miloš Zeman nikoho přemýšlení o minulosti nenutí. Tam si myslím, že on dokáže vlastně sbírat tu svoji podporu. Bohužel se obávám, že porazit Miloše Zemana nebo jemu podobného kandidáta v přímé volbě bude velice složitý. A chtěl jsem se zeptat, není možnost usilovat o zrušení přímé volby, že by politici zkrátka uznali, že to byla chyba, že to není cesta k tomu nalézt prostě prezidenta, s kterým my bychom mohli být spokojeni. Je to reálná varianta?
Ano, to bylo jasné. Pan kolega tady.
Já bych si chtěl zeptat, vás mi zaujal ten graf na začátku, jak jste ukazoval ty činky, ty nálad, vlastně předpokládám, jak se vygenerovala pozitivní nálad, myslím si, že se tady něco povede změnit, ale pak to vždycky po těch volbách splněno. Jestli třeba úloha veřejného mínění není v tu chvíli proti ty grafy a v tom smyslu, že lidi v tu chvíli vlastně říkají, no, ale stejně je to vlastně rozdaný a co my tím mým malým jedním hlasem nezměníme, když budu vlastně volit Piráty, že to prostě alternativního politika, který bude jinou cestou, než co tam je. A když uvidí prostě, že ANO má 25%, ČSSD 20, a tak v tu chvíli je spousta lidí a že prostě tu svoji vůli do koše a řekne si, no prostě vlastně stejně nehnu. Tak jestli by třeba neměl cenu zakazovat zveřejňování těch výsledků dva měsíce před volbama, jestli to není kontraproduktivní, jestli to není úplně zbytečný. A druhý, co si myslím o tom, je, že co jsme promarnili za těch 25 let, no, nějakou tu dobu, tak je, že se hrozně podcenilo vzdělání tady v té republice. Je to a vliv té rodiny. No, vzdělání a rodina a, jak říkal pan Okamura, ta občanská výchova, protože jako když jsem zažil občanskou výchovu na Gimplu, tak jsme se učili předpisy, reakci složení parlamentu, no vlastně věcí právních, ano, dobře, ale nebo nikdy nás netlačili, nebo nevedli, nebo jako to, nebyli jsme vedení k tomu, aby jsme vyjádřili svůj názor, aby jsme se nebáli nějakým způsobem reagovat na to dění, nikdo nám nevysvětloval tu historii. V historii se dostanete ve škole, jestli do 18. Marie Terezy, tím končíte na čtvrtáku na Gimplu. Tam, kdy si máte formulovat ten svůj názor. Nedostanete se do současné historie. To znamená, že lidi se prostě nedokážou poučit, ty největší blbci nedokážou získat nějaký názor na to vlastně, kam by se chtěli směřovat. A to si myslím, že asi...
Neproběhla dekomunizace. Pořád jsou moci, v jiných stranách.
Teď se hlásí pan Mlynář, ještě jeden poslední dotaz a pak budeme muset končit, protože už jsme i přitáhli náš čas.
Jenom technickou poznámku, že to tady vypadalo z některých příspěvků, že se čeká od někoho, že vygeneruje nějakého prezidenta, že možná jestli bychom stručně neměli ten telefon.
Ano, já to tady...
Že to vlastně vybíráme my všichni.
Ano, k tomu se v té procesu...
Z těch hlasů. Těch nás, co jsme podepsali teda, nebo těch budoucích, proto jsou důležitý ty podpisy taky, že vlastně každý ten signatář bude vlastně jmenovat nějaký prezidenty a z toho vlastně vznikne taková ta, tím peletonem, že?
Vysvětlíme.
Vznikne ta osobnost, kterou potom by se měla...
Ano, vysvětlíme zcela nakonec, já pak přečtu to hlasování.
Pane Halto, jednu poznámku. Prezidenta nemůžeme vygenerovat, ten se musí vygenerovat sám, a buď tady je, nebo není. A když tu není ten skutečný, tak vygenerujeme opět falešný. Tak to je prostě. Masarykové se rodí jednou za 100 let.
Takže poslední dotaz, pak prostě náš panel ke všem těm otázkám a nakonec já přečtu, koho jste tady hlasovali a možná okomentuju ty jednotlivé osobnosti, jak vycházejí z našich výzků. Prosím, poslední.
Spíš to není dotaz, ale jenom takový prostředek o té minulé prezidentské volby a to je ten, že tam všechno bylo jako 50-50. Halb und halb. Jako a najednou to jako přišel ten motiv jako s těmi sudeckými Němci a najednou se to přehouplo. A to je, když si to představíte, úplně jednoduchá pravda, taková ta jednoduchá lež. Ne pravda, ale taková vozovka, a která se využije, protože ti lidé nepřemýšlí. Nechtějí přemýšlet, mají to nalajnované. Takže ta lajna tam je. A panovi Schwarzenbergovi chyběla ta lajna v tu chvíli. A to je první postřeh. A druhý postřeh, když tady mluvíme o nějakých elitách a o tom, že tady někdo ze zázemí může něco dělat, tak tady jenom postřeh, a ten říkám konkrétně třeba k Berounsku, je ten, že tady vlastně existuje taková totalita vlastní doma. na písečku. To znamená, že když lidé něco dělají, tak nemají rovné postavení jako ti, kteří nedělají nic, anebo dělají kšefty. Uh-huh. Těm se chová vlastně správa po právní stránce a tento právní stát, jak paní Marvanová říkala, úplně jinak než těm aktivním občanům. Těm se kladou překážky. A teda ta nerovnost jako toho práva je vlastně velmi velkou brzdou té vykonatelnosti toho práva. Ta je odlišná u jedných a u druhých. Tak to je jenom tak jako, a není to otázka, jenom takový postřeh.
A máme kandidáta na prezidenta, Jutr Petr Zeman. Kastrán, žebrák točí.
Já už jsem rád, že to točí.
Dělá obrovský množství práce. Máte můj hlas.
Jestli můžu odpovědět po Josefa, nakonec já bych máte výsledky.
Já to sleduju. Všechny ty body jsou zajímavé a žádný z nich z mého hlediska není mimo. Problém je jenom, jak to všechno skloubit a jak si rozdělit síly, abychom to všechno zvládli. Každý z nás má také své osobní priority, to zaznívá i z těch příspěvků. Tak já se vyjádřím k tomu, co já osobně považuji za nejdůležitější a předpokládám, že potom další řečníci doplnějí zase ty další, by to vytvořilo tu mozaiku co nejkompletnější. Já vidím největší problém ne v tom, jestli vygenerujeme nebo jak vygenerujeme prezidenta. My ho generovat jednak nebudeme, to tady bylo správně řečeno, že si chceme vlastně zeptat našich signatářů. Ale jak vůbec zajistit nějakou větší známost do projekta. To tady padlo asi dvakrát nebo třikrát. My jsme zatím opravdu přes internet. OK, prostě nějaký způsob to funguje, ale to není celý stát a vůbec se to nezasahuje tu vesnice a ono skutečně to lidi neznají. Přitom já si vzpomínám, že jsme dělali s Pavlem Tigridem při rozdělení Československa jsme dělali petici, kde jsme navrhovali referendum a podařilo se nám to jenom nám dvěma, plus dobrovolníkům, celé řadě dobrovolníků, a podařilo se nám získat 2,25 milionu podpisů. A nebylo internet. A ty mechanismy existují. Já si na ně pamatuji a možná bychom něco z toho mohli zkusit uplatnit i na tu kroměřížskou výzvu. Zapojovali jsme do toho prostě města a obce kompletně. Bylo potřeba jakoby proniknout. A jeli jsme to přes starosty a tak dále, a přes školy a přes... No, tam je toho víc, teďka nebudu popisovat. Takže pokud toto zvládneme, tak pak začne být kroměřížská síla ještě relevantnější silou a podle mého názoru už si tolik nebudeme obávat o to, jestli tady kandidáti jsou nebo nejsou, protože vy, pane Šinágl, co jste řekl, ono to zní pravděpodobně, ale buď to tady je, nebo není ten kandidát. Co pak bylo, že to je ten kandidát? No ten se tam prostě náhodou dostal.
Ne, já mluvím o charismatickém typu, no, jako byl Masaryk a taky no, se rodí Baťa, to se rodí jednou.
No, ale prostě tady ještě jiná záležitost, tady platí dle mého názoru to, že kdokoliv teď z těch lidí, o kterých se bavíme, bude násobně pro nás přijatelnější pro naši budoucnost, než je Miloš Zeman. Čili bych si tolik z těch osobností, které už se dneska v tom výčtu objevují, bych si nedělal tolik starosti, ale jde o to, jakým způsobem do této iniciativy zatáhnout co nejvíce lidí, aby skutečně ten výsledek mohli ovlivnit. To je to, čím se zabývám.
Jenom dva postřehy. Jsou to dvě věci. Promiňte, paní Marvanová. Osobnost a volby. Kupte blesk a vyhrajete.
Dobře, paní Marvanová.
Takže já bych si, tady padlo, kdo má charisma, to já teda musím říct. Vzpomenete si, když padl návrh, že by prezidentem mohl být Václav Havel, to konkrétně s tím přišel Michal Kocáb. A bylo to v prosinci 89. Většině lidí to připadalo jako nemožné. Za prvé, že ho tento národ nebude chtít za prezidenta, protože to byl disident spojený se Západem a tak dále. A hledali si kompromisnější kandidáty. Třeba pan Dubček jako bývalý komunista, Mlynář a tak dále. A byly relevantní návrhy, že to prostě takhle odvážný krok nelze udělat. Potom Václav Havel vystoupil v televizi, měl nějaké proslovy, všichni viděli, no není to ono. Možná ani nemá to charisma, nebo tak se zakotnektával. Já si myslím, že to je v tom, jaká je to osobnost. Všechno ostatní si lze osvojit. On byl člověk pera, on byl člověk slova, on byl schopen formulovat si projevy, ale samozřejmě se také v té roli vypracoval a lidé ho poznávali. Důležité bylo to, jestli měl ty předpoklady, jak osobnostní, tak samozřejmě i z hlediska těch kontaktů a známostí v zahraničí. My musíme vnímat toho prezidenta, že to má být osobnost, která osolí nejen naši lidi, ale bude výborným reprezentantem naší země v zahraničí. Když se podíváme na současného prezidenta, tak je to katastrofa, protože jsou spojeni jenom s ostudami, s průšvihy. Jak Miloš Zeman, tak Václav Klaus, vzpomeňte si na to ukradené pero, tak to byla aféra po celém světě. Takže podle mě je tady řada osobností, které to charisma mají nebo mohou mít, ale my to zatím nevidíme, protože nejsou tak známí, nejsou denně v televizi, neměli lidé možnost se s nimi seznámit. To, co je důležité, ale aby takový kandidát nebo kandidáti, kteří se budou ucházet po hlasy, tak musí skutečně trpělivě tu zemi objet a setkat se s maximálním množstvím lidí, jet do těch nejmenších vesniček. Já si myslím, že přes média ani sociální sítě se všechno nedokáže, že lidi musí toho člověka hmatatelně vidět a vidět to, že za nimi bude vážit tu cestu do té výzky. Pak ho budou volit ty babičky a tak dále. To je tedy taky moje zkušenost ze všech volebních kampaní. Já jsem byla v ODS a potom v Unii svobody. A nejlepší kampaně, ta osobní kampaň, trvá to. To je prostě hodiny se tam jede, potom se debatuje s lidmi, ale je to ten největší dopad na ty lidi, protože oni ho vidí jako živoucího člověka. Jak se vygeneruje ten kandidát? Tady padl dotaz. Máme to promyšlené. Tady zaprvé je důležité pozbírat co nejvíce podpisů signatářů. Ti lidé to nekončí tím podpisem, to je důležité říct. Oni se přihlásí signatáři k těm hodnotám, k výzvě, tím jasně dají názor najevo, ale pak mají možnost mluvit také do toho, kdo bude mít tu největší podporu. To znamená, nejsou jenom pasivními těmi, kteří něco podepíšou a tím to končí. Ale nás právě zajímá jejich názor. Proto se pořádají ty ankety, aby lidé mohli říct, koho by si tak asi představovali za prezidenta. Ale samozřejmě, že to nestačí. Důležité je, aby ty osobnosti, které se takto dozví, že třeba lidé by si je přáli, tak si mohou promyslet, jestli chtějí kandidovat. Takže my potom na základě těch výsledků jednáme s těmi potenciálními kandidáty a oni mnohé osobnosti to zvažují, sledují vlastně výsledky těch anket. Potom se musí rozhodnout, ta doba je poměrně brzo, dejme tomu na přelomu roku letošního a příštího, nebo nejpozději na jaře, kdy rovněž Miloš Zeman ohlásí, jestli bude kandidovat. Takže důležitým druhým prvkem je, že si někdo proto skutečně rozhodne, že do té soutěže jde. Pak se vytvoří peloton svých potenciálních kandidátů a těm chceme vytvořit za pomoci signatářů a celé sítě po celé republice možnost, aby se nejen oni sami se svými štáby účastnili doma, ale můžeme jim pomoct, aby se stali známými po celé zemi. A to je zase ta role kroměřížské výzvy. Pomoct tomu kandidátovi, aby se do těch míst dostal. Protože když to ten kandidát bude organizovat jenom z Prahy, tak je to vlastně odtržené od těch lidí. Ale když to pomohou organizovat tak, jako to tady děláte z míst, tak pak ten kandidát má šanci získat větší důvěru lidí. Učme se taky, ale od Miloše Zemana ne všechno dělal špatně, to nechci říct, on to politické řemeslo umí. Nešel do těch voleb, nikdo nevěřil, že on má šanci se stát prezidentem. Ale protože opravdu trpělivě objížděl tu zemi a i teď to dělá, tak se tím prezidentem stál. Takže já souhlasím tady s panem Jetmanem, jak říkal, všechno je v té víře, v tom úsilí. A když nebudeme hledat důvody, proč to nejde, ale budeme hledat způsoby, jak udělat, aby to šlo, tak ten kandidát, který bude mít podporu celé sítě kroměřížské výzvy, tak podle mě bude mít určitou větší šanci, než když to jenom necháme pasivně na těch lidech, kteří se rozhodnou, že budou kandidovat. Pak to bude záležitost jenom marketingu, volebních štábů, televizních debat. Ale to je málo. My do toho vlastně tímhle chceme vtáhnout lidi, aby to byla jejich volba. A tím se dostávám k tomu, co říkal ten pán, jestli zrušit přímou volbu. Teď vidíme negativa přímé volby. Že to také může dopadnout manipulací, může to dopadnout špatně. Ale za prvé, demokracie, to je pokus omyl. Každými volbami se učíme, my všichni voliči, jak se chovat lépe. A kroměřížská výzva reaguje na to a poučuje se z těch minulých voleb. Proto jsme se zorganizovali, aby se zbytečně síly netříštily. Vrátit se k nepřímé volbě, jednak si myslím, že to není schůdné, ale já bych ani proto nebyla, protože vzpomeňme si, proč většina hlasovala pro přímou volbu. Protože ta nepřímá volba při společném zasedání obou komor byla provázena kupčením hlasy, nepokrytou korupcí, kterou vyšetřovala policie. A takto zvolená hlava státu, takhle byl zvolen Václav Klaus, v první a zejména v té druhé volbě, tak to jsou ty plody. Takže to už je lepší demokracie, ale v té se musíme o to všichni starat.
Tak Klaus zvolený na záchod.
Takže jak si nevracíme se k tomu, co bylo, ale udělejme všechno pro to, abychom my, protože jsme demokraté, považujeme se za ně, ovlivnili i ty další demokraty, kteří v naší zemi jsou. A já teda věřím i těm takzvaným mastám na tom venkově, protože sama jsem z malého města ze Severní Moravy a tam jsou lidi uvažující úplně stejně jako my. Pouze o sobě nevíme, to znamená, pak podléháme beznaději. Tím propojením i díky kroměřížské výzvě se můžeme dozvědět, že po celé zemi jsou lidé, kteří smýšlí podobně jako my, a že společně má pak šanci ten kandidát, kterého bychom společně podpořili, a že to on musí odpracovat, ale my mu můžeme zároveň pomoct.
A nikdy nemluvíme jistotu, ale vždycky jenom naději. Zapomeňte na jistotu.
Ježíš, zaplať pánu za naději.
Slovo chce pan...
Jenom malou poznámku, jestli bude důležitý, že tak chce nabírat ten kandidát 50 tisíc podpisů, a to není pro nějakého člověka, který za sebou nemá nějakou buď silnou stranu, nebo že to není jednoduchý, ale v tom bychom mu měli pomoct.
To je možná hrozně důležitá poznámka. Podívejte si, jakoby v tomhle systému, pak to nahrává kandidátům z nejsilnější politické strany, tam zázemí, peníze, všechno, a nebo kandidátům, za kterými jsou nějací oligarchové. A jestli to má být kandidát, který také je reprezentantem občanů, tak když se občané takhle združí, tak můžou pomáhat v rámci kroměřížské výzvy se sbíráním podpisů a vlastně tou osobní prací udělat to, co jiný by si kupoval za ty stovky milionů.
Dobře, Josefe, děkuji za slovo. Tak já bych chtěl říct na závěr, že ta kroměřížská výzva, tato iniciativa hledáme prezidenta, že je veskrze pozitivní, přestože ty hlasy se sbírají tak těžce a jejich, řekněme si to otevřeně v tuhle chvíli, tak málo. Takže cítím velikou vděčnost za to, že se do toho pustili. Je to takové velkychodské, ale je to aktivita, která je opakem pasivity, které by ho
pasivně dávat.
Jak bych se pak mohl podívat do očí svým dětem, kdybych neudělal nic, nebo jenom velice málo, a pak by se zase jenom nadávalo v obýváku nebo v hospodě, že, a dopadlo by to třeba hrozně špatně. A pak chci říct ještě, ano, že pokládám za velmi důležité to, co tady zaznělo v různých variantách několikrát, že je třeba skutečně ctít důstojnost občanů, těch jakoby obyčejných lidí, ale kteří mají tu svoji hlubokou lidskou důstojnost. Právě těch lidí mimo Prahu, na jižní a východní Moravě, na Ostravsku, v Sudetech. A že je třeba hluboce vnímat jejich existenci, co skutečně potřebují, po čem touží, a vnímat jejich veliké starosti, které mají. Že třeba s nezaměstnaností, se špatnou sociální situací. I ty jejich obavy tváří v tvář migrační krizi. Prostě to nepodcenit. Určitě to vnímat, a taky ten kandidát, který by měl šanci být zvolen prezidentem, tak bude zvolen právě i těmi lidmi, protože jim bude skutečně naslouchat a bude jim rezonovat. Takže rozhodně si myslím, že i kroměřížská výzva, i ten budoucí kandidát prezidentský, že by měl mít jako jedno z ústředních témat své kampaně bezpečnost. Nepodcenit to. Jo, že, ano, velice si cením třeba setkání lidoveckého ministra kultury Hermana s Dalajlámou, ale většinu obyvatel těch na venkově to nezajímá. Je to krásné symbolické gesto, ale třeba toto nebude zrovna téma, které pravděpodobně rozhodne tu prezidentskou volbu. Toto a podobná témata. A potom ještě to, co tady možná nezaznělo dostatečně, že je opravdu klíčové vysvětlovat obyčejným občanům, voličům mimo Prahu na venkově, těm takzvaně méně vzdělaným, smysl našeho členství v Evropské unii. Proč to je, že nejde jenom o ty peníze, ale že ta jednotná mírová Evropa je historicky jedinečná, že ji založili tehdy před 70 lety v podstatě křesťanští demokraté, Konrad Adenauer z Německa, Robert Schuman z Francie, Alcide de Gasperi ze severní Itálie. A bylo to z té zkušenosti hrůz, které prožili lidé ve druhé světové válce, stejná generace i v první světové válce. A toto je třeba voličům vysvětlit a ten budoucí prezidentský kandidát by to uměl lidem vysvětlovat, proč jsme členy Evropské unie. A úplně nakonec, mám těch pět dětí, tak znovu zdůrazňuju smysl výchovy v rodině. Že myslím si, že to není až na desátém nebo posledním místě, ale že budoucí demokraté, kteří by tady měli tu demokracii pěstovat a nést tu pochodeň demokracie dál za 20 let, za 30 let, ti jsou teď dětmi a vyrůstají někde v našich rodinách. A nestačí to mít na papíře, ale skutečně se musí najít rodiče, kteří trpělivě ty děti po léta vychovávají. Tak to je všechno. Děkuji moc.
Já bych tomu jenom dodal tomu, co říkal Josef, že i pro moje studenty politologie bylo poněkud nezvyklé slyšet, že demokracie je stále trvající proces a že to není stav, kterého jsme jednou dosáhli a posléze ho užíváme. To v našich poměrech vůbec nezní jako obvyklé a není to zavedené. K dotazu na ty výzkumy jenom stručně. Já si myslím, že je nutné mít zpětnou vazbu k tomu, co se děje ve společnosti, že ty výzkumy jsou v tomhletom velmi užitečné a že to je zejména důležitý nástroj demokracie. Tak to dokonce v těch 30. letech ve Spojených státech vzniklo, velice se to osvědčilo za druhé světové války a tak dále.
I politiku.
Ano, zase všechno, co se dá využít, se dá i zneužít. Dobrý je, aby jsme ten nástroj ovládali a není náhodou, že o to se vlastně také vede boj. Jsou země, které se těch výzkumů bojí. My máme 3 dny jaksi moratorium před volbami v Itálii. A není to náhodou, to je 14 dní, aby prostě jeho veličenstvo volič nebyl rušen, ale to podstatné, co bych k tomu řekl těm křivkám nahoru a dolů, je, že v té volební euforii si lidé představují tu změnu, která nastane a pak jsou konfrontováni s principem koaličního vládnutí. Všechno to, co se řeklo v té volební kampani, jen tak bylo odváto větrem a nastane, Michal myslím říkal, realpolitika. A tam najednou zjistíme, že to je úplně jinak. A já si tak vybavuju v roce 98 ve volebním studiu, když jsem seděl se Žakem Rupnikem a on tak koukal, jak se tam rodí ty volební výsledky a říkal, a Pepa z Hongkongu a ten Báč Sinha, nebo jak se jmenoval, to jako by tady nebylo, prostě Francie by byla vzhůru nohama a tady to prostě jako nic neznamená, to bohužel je dáno tím, že jeho veličenstvo volič tady nemá žádnou sílu, protože u nás je potřeba dát 51% z těch, dejme tomu, 85%, protože těch, dejme tomu, 15 blokují komunisti. A tím pádem z toho vzniká aritmetika na 3 až třeba 4člennou koalici a tím pádem byste nevěřili, jak politikové okamžitě po volbách ztratí zájem o volební dění. Na západě je běžné, že po volbách máte povolební výzkum a ten je zásadní, protože chcete vidět, kdo jak volil, proč volil, jak si lidi tematizovali téma voleb a tak dále. Naše politiky tohle to absolutně nezajímá. Jednou jste to tam hodili a teď je na nás, abyste zase ze hry několik let. Takže i ten výzkum o něčem takovém svědčí. Já skončím tady tím, jak dopadla naše anketa, takže naším prezidentským vítězem je Petr Fithart. Určitě tomu dopomohl jeho nedávný projev. Druhý je Šimon Pánek, pak máme na třetím místě Petra Koláře, Hanu Marvanovou, na čtvrtém místě Tomáše Halíka, Michala Horáčka, na pátém místě máme Marka Hilšera a Michala Kocába. Na šestém místě je Bradáčová, Jan Sokol, Saša Vondra, Václav Malý.
Jaká Bradáčová?
Prosím?
Státního stupně Bradáčová?
Ano. Ano. A pak máme řadu jednotlivých osobností, když vás to bude zajímat.
Určitě.
Tak to chcete přečíst? Samozřejmě. Tak já přečtu celý výčet. Helena Třeštíková, Václav Malý, Jan Tříska, Ivan Mládek, Táňa Fischerová, Miroslava Němcová, Cyril Hešel, Michal Žantovský, Jan Švejnar, Tereza Maxová, Táňa Kuchařová, Jiří Šesták, Eliška Wagnerová, Olga Somerová, Daniel Kroupa, Jiří Oberfalzer, tady jsme v jeho regionu, Martin Hausenblas.
Profesor Milan Zelený tam není.
Profesor Milan
Zelený. Tam to jsem zapomněl.
Milan Zelený tam není. A my, když jsme dělali velkou anketu, máme na to 3800 respondentů, tak ty osoby, které tady zaznívají i v té velké anketě. Na prvním místě překvapivě postupem doby stále více se dostával Tomáš Halík. Někteří lidé, ale vezměme, že to je okruh signatářů kromě říšské výzvy, to znamená lidi, kteří dají na ty naše základní principy. A někteří lidé to dokonce doprovodili takovou poznámkou, ale nemá šanci, nicméně bych volil.
Je to kněz, to bylo
zázrak. A tak dál. Na druhém místě se pohyboval Michal Horáček, na třetím místě Šimon Pánek, který celkem jasně a striktně tu kandidaturu odmítnul, ale on ještě mladý, může se dočkat. Pak tam máme Petra Koláře a když si vezmu na těch dalších pořadích, tak tam máme právě Petra Fitharta, Elišku Wagnerovou a vůbec byla velká tendence představovat si na místě prezidentky ženu. Někteří lidé ani nenapsali jméno a napsali ženu s třemi vykřičníky. Mají pocit, že ten náš styl politiky by unesl prostě i ženskou ruku a ženskou mentalitu. Jinak my jsme to pořadí publikovali, když jsme měli tiskovou konferenci, výrazně se nezměnilo ani s přibývajícími hlasy. Nyní budeme v těch výzkumech pokračovat a budeme chtít, aby se lidi zaměřili na ty z těch jmenovaných kandidátů, protože oni volili tak jako vy, vybrali si sami tři bez jakékoliv nápodoby, z těch jsme sestavili seznam, z tohoto seznamu jsme vzali předních zhruba 15 osobností, které se objevily v těch nejvyšších pozicích, odečetli jsme ty, kteří se kandidovat nebudou, nebo kteří odmítli spolupracovat prostě a nějakým způsobem vůbec se účastnit toho našeho klání. Takže to je záležitost nejbližších dnů. Takže jestli jste signatáři kromě říšské výzvy, dostanete nejnovější anketu během několika dnů. Moc vám děkujeme za účast. Ještě poslední.
Já jsem úplně náhodou přišla na tu kterou poslala paní Majnářová. Kavárně. A já bych to nepodceňovala. Já jsem potom studovala stránky, webové stránky a zdálo se mi, že jsou takový neživý. Chybí tam nastříhaný videa. Já si myslím, že ty otázky se vám musí pořád opakovat. To znamená dát tam lidi, aby tam byly vidět ty lidi, kteří přišli na ty debaty, aby prostě tam byl ten vzor, aby to žilo, aby jste tam mluvili vy a pro ty lidi oni si to nazdílejí. Oni opravdu třeba nemůžou přijít, protože jsou v práci, makaj. neudělají si čas, ale doma si to poslechnu. A to si myslím, že je důležité.
Občan musí vidět občany, aby se identifikovali. To je důležitý postřeh, výborný.
Je dobrá poznámka, myslím, že velmi stránky. Stránkami taky nejsme spokojení. Rozjedeme nové, Jakub Pitron tomu něco řekne. Do 7 dnů máme nové webové stránky. Až mrkněte se na to, řekněte nám, čem to máme vylepšit.
Dobře, ještě bych chtěla z ty plagáty, plagátovací prosím perovně, to je mrtvý médium, podle mě. A když město souhlasilo, že vám za peníze pronajalo ten prostor a nechalo si zaplatit díla, tak si na tom trhujte, zjistěte si, proč to nedodatelej. Pokud jim nebyly jako blbý peníze za pronájem sálu, rozhodně nemohli zakázat ty tady plagáty na tu akci. Myslím si, že to šlo třeba jenom nějakého omylu.
Ne, oni byli velmi, ale strávní, ne?
Jako v městském kulturním centru pracují za mě samý prýma lidi, bezvadný, možná nějaký problém. Nebojte se.
Dobře. A to je i součást popularity. Tohle to zveřejně taky, transparentně všechno. Ten pán udělal tohleto, ty si řekl, u nás tady je taky takový. Dobře mu to tam dali.
Takže, děkujeme všem za vaši aktivní účast a když se o to postaráme, tak zlepšení je v našich rukách. Moc děkujeme.